Til máls tekur hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Frú forseti. Ein afleiðing efnahagshrunsins á Íslandi hefur birst mjög skýrt á undanförnum mánuðum og vikum og það er krafan lýðræði. Ég held að sé vegna þess að á sinn hátt upplifir almenningur í landinu það að lýðræðið hafi brugðist eða minnsta kosti ekki virkað eins og skildi á undanförnum árum. Ráðandi öfl í stjórnmálum, valdaflokkar og forystumenn brugðust þjóðinni á undanförnum árum. Eftirlits- og stjórnsýslustofnanir brugðust þjóðinni. Forystumenn í bankamálum og margir forystumenn í viðskiptalífi brugðust þjóðinni. Og fjölmiðlar brugðust þjóðinni. Sinntu ekki sínu aðhalds og eftirlits- og gagnrýnis hlutverki. Þjóðin er grátt leikinn. Hér er á ferðinni hluti af þeim lýðræðisumbótum sem eru tilraun til þess að ná aftur sáttum í íslensku samfélagi. Það er frumvarp um það að kjósendur í kosningu til Alþingis geti haft meiri áhrif, beinni áhrif, á þá einstaklinga sem þar veljast til trúnaðarstarfa um leið og þeir kjósa stefnur flokka. Og það er þetta frumvarp um breytingar á stjórnskipun sem gengur í sömu átt. Kosningar nú bera brátt að. Þær eru liður í því að gera málin upp og leggja grunn að nýrri endurreisn og uppbyggingu í landinu, ekki síst með því að styrkja lýðræðið í sessi. Sjálfstæðisflokkurinn talar hér eins og hann hafi ekki búið á Íslandi undanfarin ár. Hann talar eins og hann lifi í öðrum heimi, eins og hann viti ekki hvernig hann skilur þjóðfélagið eftir. Og menn hafi hér allan heimsins tíma og það séu hér algjörlega venjulegar aðstæður til þess að takast á við hlutina. Það er ekki þannig. Atriðin sem að er að finna í þessu frumvarpi eru skýr. Þetta eru skýrar, fáar, efnisbreytingar, þrjár efnisbreytingar á núverandi ákvæðum stjórnarskrárinnar og eitt nýmæli. Þau þrjú atriði sem hér er lagt til að breyta í stjórnarskránni eru öll þaul rætt og gamal kunnur. Þau voru meira og minna öll full unnin í stjórnarskrárnefnd sem starfaði á síðasta kjörtímabili. Þannig að það er ekki eins og að menn séu að koma að þessu algjörlega nýju. Það á ekki heldur við sjálfstæðisflokkinn. Þegar að þáverandi stjórnarskrárnefnd undir traustri forystu Jóns Kristjánssonar lauk störfum, þá bauðst hún til að halda áfram. Og það var eindreginn vilji og ásetningur þeirra manna sem þar störfuðu að þráðurinn slitnaði ekki vegna þess að þar var búið að vinna mikið og metnaðarfullt starf af nefndinni og af sérfræðinganefnd á bakvið hana og menn skynju að menn voru mjög nálægt í að ná landi í heildsinni með endur skoðun á grundvallar köflum stjórnarskrárinnar og ýmsum þarflegum nýmælum inn í hana. Þess vegna var það sem ég spurði fyrrverandi forsætisráðherra strax í byrjun þess kjörtímabils haustið 2007 minni mitt svíkur ekki. Hyggst ekki forsætisráðherra Geir H. Haarde þá var endi hæstvirtur tryggja að þetta starf haldi órofið áfram. Hverju svaraði þá hæstvirtur forsætisráðherra þáverandi? Nei, hann sagði að menn væri vildi ekki að breyta stjórnarskránni fyrir undir lok kjörtímabils. Þess vegna lægi ekki mikið á. Og hann hygðist svona með tíð og tíma kannski skipa nýja stjórnarskránnefnd sem gæti haft eitthvað tilbúið þegar dragi af alþingiskosningum 2011. Er þetta ekki rétt með farið? Ég hygg það. Og hvernig stóð formaður sjálfstæðisflokksins háttvirtur þingmaður Geir H. Haarde að lokum stjórnarskrár starfsins í lok kjörtímabilsins 2007? Þá var sérstaklega tekist á eitt atriði, sameign á þjóðarauðlindum, og það var gríðulegur þrýstingur á að fá það þá inn í stjórnarskrána. Sjálfstæðisflokkurinn þvældist fyrir því ákvæði eins og hann gerir nú. Og hvernig endaði það? Það endaði nú þannig í því mikla samráði að formenn þáverandi stjórnarflokka fluttu frumvarpið einir, háttvirtur þingmaður Geir H. Haarde og hæstvirtur þáverandi iðnaðarráðherra og maður utan þings Jón Sigurðsson. Þetta held ég að sé svona. Þannig að ég verð að segja að háttvirtur þingmaður Geir H. Haarde hittir svolítið sjálfan sig fyrir þegar að hann fer hér hörðum orðum og gagnrýnir allt mögulegt í tengslum við þetta frumvarp en lítur ekki eigin barm. Að sjálfsögðu er alltaf æskilegt að menn náið sem víttekastri samstöðu um grundvallarmál af þessu tagi. Og sjálfsögðu er gott að hafa til þess tíma, meiri en minni. En svona hefur þetta nú mjög oft gerst, að þegar að dregur að reglubundnum alþingiskosningum eða þegar þær koma óvænt upp á, þá skoða menn færin til þess að fara með samhliða þeim kosningum í gegn þær breytingar á stjórnarskrá sem áhugi er á að gera. Þetta er sagan. Og hver eru svo ákvæðin hér? Þau eru í fyrstu grein um sameign á náttúruauðlindum. Efast einhver um það að þjóðin vill það? Eigum að gera skoðanakönnun um það hvort þjóðin vill ekki ákvæðin í stjórnarskrá um sameign á náttúruauðlindum? Sem slær það í gadda án þess að raska vöðruleiti þeirri réttarskipan sem er í landinu? Halda menn ekki að þjóðin telja þegar að taka upp meginreglu umhverfisréttarins? Um sjálfbara þróun og annað það sem hér er, jú, ég held það. Í annari grein er löngu tímabært ákvæðum það að þjóðin taki afstöðu til stjórnarskrárbreytinga í sjálfstæðri kosningu á sjálfstæðum atkvæðaseðli. En við notum ekki þetta fráleita fyrirkomulag sem höfum setið uppi með að það er að heita svo að stjórnarskrárbreyting sé afgreidd með því að kjósa flokka í alþingiskosningu. Það er fráleitt fyrirkomulag. Þá er aldrei kosið hreint já eða nei um stjórnarskrárbreytinguna sjálfa. Um þetta var samstaða í síðustu stjórnarskrárnefnd og það stóð lengi til að flytja þetta ákvæði sjálfstætt og gera það að lögum í síðustu kosningum. Í þriðja lagi er krafa hér um beint lýðræði, að innleiddir verði möguleikar þjóðarinnar sjálfrar til þess að taka til sín stór og mikilvæg mál. Er ástæða til að ætla annað en að þjóðin vilji það? Eigum við að fá sjálfstæða skoðanakönnun á því? Hvort að þjóðin telur það ekki framfara spor? Að hún eigi þann möguleika að kalla til sín sjálf stór og afdrifarík mál eða knýja fram kosningar um þau? Ég hef ekki áhyggjur af því. Og þá er eftir fjórða efnisgreinin um stjórnlagaþingið. Það er vissulega nýmæli. Það helgast meðal annars og hengt mikli áhugi á því að þeim aðstæðum sem við Íslendingar höfum lent í, þeim ósköpum sem yfir okkur hafa gengið. Ég er ekki neinum vafum það að þjóðinni sjálfri finnst það mjög spennandi kostur að hún taki það í sínar hendur með þessum hætti að setja sér nýja stjórnarskrá. Þetta er vissulega fyrirbæri sem aðalega er þekkt frá fyrri öldum þegar menn voru í framhaldi af einhverjum miklum þjóðfélagssviftingum að leggja nýjan grunn að nýrri framtíð, til dæmis með því að menn hefðu hrundið af sér einvaldskonungum eða stofnað ný lýðræði eins og í Bandaríkjunum eða hvað það nú er, eða losnað við kynþáttaaðskilnaðarstefnu eins og í Suður Afríku eitthvað af þeim toga. En má ekki segja að íslenska þjóðin sé að mörguleita á þín tímamótum, að hún verði sjálf að axla ábyrða nýju upphafi sínu vegna þess að þeir sem átt að fara fyrir henni háttvirtur þingmaður Sturla Böðvarsson, þeir brugðust henni, og engin einn aðili hefur brugðist þessari þjóð meira en sjálfstæðisflokkurinn á síðustu 18 árum. Treysta menn ekki þjóðinni? Telja menn ekki að þetta valdi að vera hjá henni? Já, spurt er. Ég treysti íslensku þjóðinni til þess. Hvert á að vera mikilvægasta ákvæðið í nýju stjórnarskránni okkar? Það á að vera ákvæðið um að allt vald spretti frá þjóðinni í lýðræðisríki. Það á að vera hornsteinn hinna nýju íslensku stjórnarskrár, að það leiki aldrei neinn vafi á því hvaðan valdi sprettur frá þjóðinni. Það kemur ekki innan úr brjóstum stjórnmálamannana sjálfra. Það ættu því að hafa í huga, háttvirtir sjálfstæðismenn.
Til málstekur